De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como xa decía, temos con nos hoxe, además está aquí nos estudios da radio, habitualmente ese espazo facémolo telefónicamente co Ceida. Hoxe temos aquí a Suso Lista Neira, que ten no, na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, unha exposición Arte efémera é o título.
Arte natural efémera.
Arte natural efémera, sí, perdón. É o título desa exposición. Certo, si non poden ir hoxe a inauguración, que se inaugura hoxe, hai un acto de inauguración. Teñen todo o mes de febreiro, o mes que empeza agora, que empeza mañá, para visitarla, porque estará ali ata o día 28. Bueno, antes de nada, benvido, Suso, moitas grazas por
Moitas grazas a vos por invitarme a vir, e aquí estou, bons días a todos.
Bueno, pois, vamos a ver. Suso, bueno, primeiro ti eres un tipo un pouco un inquieto, non? Porque eu
sí,
vexo por aí,
sí,
por aí no teu currículum que bueno, faz un pouco de todo, aparte de, bueno, ter sido marino mercante, de andar por aí polo mundo adiante, bueno, moi ligado eso sí ao mar, non?
Ao mar, si fun percebeiro tamén moitos anos, 25 anos tamén.
O mar é unha especie de veneno que se mete na sangue que
sí, os que nacemos no Porto do Mar é un veneno, pero tamén ao fin e cabo non tiñamos outra salida.
Xa.
A salida que tiñamos ali en Cormer, o mar, polo general a marina mercante, e despois últimamente pois o percebe. Entonces, soubera outras cousas, seguramente a xente cando pode escapa do mar, Eso podelo creer.
Sí. Bueno, ti es un tipo que vas cada mañán a dar unha volta pola playa, por unha praia en concreto, non? Que se chama a praia, a praia
Playa do Osmo.
Do Osmo,
¿no? Osmo, sí.
En Corme.
En Corme.
Vas a aquela playa en concreto que che gusta, e ali cando paseas e cando encontras unha imaxe curiosa que sabes que o mellor xa non se vai a repetir. O que pase é fotografiala.
Sí, eu teño esa costumbre de vivo en Corme, entonces todos os días cando me levanto, tomo café e vou dar o paseño matutino á playa. Entonces neses paseos, pues, eu levo toda a vida casi facendo eso. Sempre me chamaba a atención pues, os dibuxos que vía na area, que facía o mar, que facía o vento, que facía a auja, que facía, bueno, a naturaleza. E un día ocurriu, se me puse a sacar unha foto co móvil e dixen, aí va, que bonita, que bonito é isto.
Sí.
E a partir de aí, pois xa lle collín o gusanillo, porque a verdade é que son auténticas obras de arte, eu non son artista, o único que fajo é ver e darlle o clic do móvil, que todo hai que decirlo tamén, é unha cámara do móvil.
Eu non teño
unha mega cámara, unha super cámara, eu simplemente vexo, e o que vexo, disparo yo o móvil, entonces sei que mañán non vai estar aí ese dibuixo. Entonces, dijo que é arte porque quen é o artista de verdad é o propio mar, o vento, a chuvia, as mareas, sobre todo. Eu non fajo máis que decir, son o paparazzi do que fai o artista. O que fai o artista, collo eu, pan, saco unha foto, jodo, porque, claro, eso en realidad era para ser efímero.
Eu,
ainda que lle chamo,
de alguna forma en permanente,
que chamo efímero, que fajo é, sabes?
Sí, convertilo en permanente, en que quede aí, claro. É curioso, remarcabas ti mesmo que o faz con un teléfono móvil, non vas aí cargado, digamos que non saes coa intención de ir a buscar unha imaxe, senón que ti atopas esa composición, o que faz, sacas o móvil do bolsillo.
Sí, claro, eu volvo a repetir, eu non me considero eu o artista é o mar, entonces eu o único que fajo, sabes, se eu fora o artista, pues, levaría supercámaras, megacámaras, facería desta maneira, doutra. Pero eu creo que este tipo de fotos non necesita nin filtros, nin nada. Non necesita absolutamente nada. Tal e como é, eu non lle poño nada. Eu dou o botón, solo clic e clic. Nada máis. Eso é o que veo o humano. E o humano é... non hai cámara que iguale ao humano. Podes meterte máis nos detalles, pero, ao fin e ao cabo, o que tratas de explicar é o que... Eses dibuixos que son, a maioría deles son fractales, son dibuixos universales. Encontras ese mismo dibuixo nun planeta extrasolar, donde haxa fluidos, donde haxa materiales, donde haxa... É lei da física, e a física está no universo. Está tamén na playa do Osmo.
Na playa do Osmo específicamente, porque además sí. Gusta esa playa en concreto.
Sí, pero porque esa playa ten unha particularidade, non? Esa playa está moi cerca de Balarés, está ao lado. E que pasou na ría de Cormalaxe? A ría de Cormalaxe en Balarés, na posguerra española, que era na guerra mundial, sacouse moito titanio. Estaba o titanio, a playa de Balarés era unha playa de titanio puro, de óxido de titanio, a area era negra. Entonces estuveron sacando toneladas e toneladas e toneladas de titanio. En principio sacábano, era solo palear areas, palear por sacos, e despois pois xa facían, houve unha mina ali que o facían por decantación. Ese titanio permanece na area da playa do Osmo e da Arnela, sobre todo en Corme, e non hai outro sitio no mundo en donde sea o sílice, o titanio, a mica, o volframio, faga este tipo de area. Ademais, hai algunha foto que se ve perfectamente as capas, non, dos minerales. Entonces non hai outro. Eu estuve por moitas playas de España, por moitas playas do mundo, e jamás, a pesar de que ves dibuxos, os dibuxos son iguales, non, un río ou así, non ves esa area, esa textura que ves na playa do Osmo, non? Por eso eu digo que é particular.
A ti gusta especialmente esa playa, por tanto, para pasear, máis para...
Sí, máis porque para ese tipo de formas que fai, é que outra playa son máis, digamos, máis frías, máis... Son casi todas iguales.
Oye, que pensan os teus veciños cando ven reflectido nunha fotografía eso que... Bueno, pues que acostumbran a ver cada día e que lles pasa desapercibido.
Pues mira, eso foi unha das cousas que máis me sorprendiu porque quedaron todos apampados. Quedaron todos apampados, dixeronme todos, joder, se é verdad, se estamos vendo, levámoslo vendo toda a vida, e nada, ni nos fijamos para él, mira que bonito é, todo o mundo está encantado porque dixo, que bonito é, e parece mentira que o levamos vendo toda a vida e que nunca nos diramos conta, pero eso eu penso que pasa con moitas cousas, claro. Moitas cousas que temos moi cerquiña de nós e que non nos vemos precisamente porque estamos sempre mirando un poquinho máis ao lonxe de onde debíamos mirar.
Sobre todo eso, aquilo que temos máis cercano que moitas veces nos pasa desapercibido, non? E de repente un día vemos unha fotografía de, non sei, de un árbol ou de non sei que, polo que pasamos por diante del centos de veces e digo, oh, mira, sí, que bonito era isto.
A mí sempre me chamaba a atención porque eu estaba sacando as miñas fotos na playa, depois houve estes anos pasados que houve esa fiebre de que todo mundo andaba con cámaras, con teleobjetivos, con facendo cursos, todos de excursión, facendo... Eu vios pasar pola playa, vios... E todo mundo sacando yo fotos, o de sempre, non? O mar, aquela pedra, unha estrella de mar... Pero nadie se fijaba nos dibuixos que facía, que facía area, é curioso.
Sí, decías ti que o artista non eres ti no. Simplemente captas esa imaxe. Pero o artista é o vento, é o mar, é a auga, son os que
sí,
van...
Eu son o paparazzi, eu estou claro. Atento a ver que fai o artista, sin que o artista se dé conta, además o artista non lle importa nada que este ali, vai non facer igual. Entonces eu estou atento, simplemente que debo ser o único paparazzi deste estilo. O resto dedicanse a outras cousas.
O resto dedicanse a outras cousas. Cantas fotografías, porque bueno, supoño que terás centos de fotografías de que fuches recopilando ao longo do tempo, cantas forman a exposición?
Esta exposición que teño aquí no Castelo de Santa Cruz, pois estas son 15. Son 15, xa son diferentes das primeiras, porque xa levo un ano facendo exposicións, recorrendo Galicia. Estas que trouxen agora son 15 diferentes das primeiras 20 que tuven. En realidad, teño centos delas. Faixeme un pouquiño difícil tamén escoller, decir, a ver, cales vou expoñer, porque a verdade que a mí gustame todas, entonces é un poquinho difícil. Eu creo que a xente se as ve que lle vai gustar. Son fotografías en tamaño 40x30, non son grandes, son pequenas, pero eu creo que a xente que lle vai sorprender porque esos dibuixos sempre gustan, tengo número áureo, son fractales, eso... A que no vexa sempre lle justo.
Aparte, como tamén vai cambiando a obra vai cambiando cada día, pois tamén a exposición, supoño que tamén vai cambiando e vai incorporando cousas novas, non?
Sí, claro, eu hai fotos, teño fotos de hai 8 anos e fotos de hai 3 días que estuven ali, hai onte, de onte.
Xa. Hasta o día 28, como decíamos, vai estar a exposición, pero hoxe facedes un pequeniño acto de inauguración, non? Ás 8 da tarde.
Sí, díxome Sergio que tiñan costumbre aquí facer así ese tipo de cousas. Eu é que veño do concello de Ponteceso, en Corme, e ali temos 99 kilómetros cuadrados, pero seremos 5.000 personas, entonces non hai moito tampouco. E aquí, pois, fan este tipo de preparativos que me parece fenomenal para que veña a xente velo.
Hombre, sobre todo, sempre é moi interesante comentar co autor, non?
Claro.
Mellor, pois, cando estás vendo agora, pois, agradeces un pouco tamén a posibilidade, non? De falar co autor, en este caso contigo.
Eu vou estar ali para quen queira preguntar ou falar calquera cousa que queira. Vou estar ali, claro, encantado, además de estar enseñando a miña obra.
Que te parece o sitio para a exposición, o castelo?
O castelo pareceme fantástico. De feito, dixen, puden traer ainda 30 fotos en vez de 15, porque dá a impresión, parece que queda algo que é demasiado grande, non, pa esas 15 fotos. Pero o sitio é fantástico, que te vou dicir, para unha exposición... É para Sergio que traballa ali, nun castillo.
Sí, sí.
Ali rodeado de mar. Sí. Que teña cuidado, que creo que vai un temporal.
Decíame, Suso, tenemos problemas para pasar, eu creo que non.
Non, pero se cadra salto ao mar por ali, onde está a exposición. Mira que 10 metros de golpe de mar son moitos metros. Ora, sempre me chamou a atención, dicía eu, cando era percebeiro. Quen será o que vai medir as ondas alá ao medio do mar vestido de buzo cun metro?
Sí, é verdade. É verdade. Bueno, Suso, ademais de dedicarse eso a pasear pola playa, a facer fotos, pois decía un pouco un inquieto porque, bueno, guionista, traballou en multitude de cousas, estás un pouco metido en todo.
Sí, ahora son
un montón de fregados, non?
Ahora dedico-me máis que a escribir. Estou xa publiquei 3 libros de relatos, que tamén, por cierto, teño salí na exposición, podemos ver os libros salí. Estuve escribindo unha novela, levaba 2 anos aí, tuve algo parado, estou agora cunha novela, pero hai un par de semanas diño o punto final.
Sí.
Diño o punto final, pero agora vemos o traballo peor, que é empezar a revisar o que empecé hai 2 anos.
Claro.
A verdad que teño ainda traballo por unha temporada, pero é, sabes, encontro-me ben na escrita tamén. Aí ando neso.
Participaches en series tan coñecidas en Galicia como Mareas Vivas, Mareas Vivas foi, parece que un hito en canto a series televisivas en Galicia, non?
Foi un hito en canto a series televisivas en Galicia, en canto a todo en televisión. Mareas Vivas foi a pioneira en
Además retrataba tanto ese mundo do mar, non?
Tan, moitas cosas,
tan cercano
o mundo
a
do mar,
a...
o mundo do noso idioma,
claro.
Sabes das variantes que ten nuns sitios e nos outros. Sí, foi unha boa experiencia, unha boa experiencia. Eu participei polo menos, creo recordar, en máis de 40 capítulos. Estuve traballando de ator de reparto varias temporadas, 4 ou 5. A verdad que foi unha experiencia moi boa. Eu daquela tamén alternaba, claro, ese traballo con andar os percebes, que de ator en Galicia, pois, viven 4.
Xa.
E despois tamén eu fui un guionista da serie para Mariñeiros Nós, que aí de verdad que me divirtí moito, pasei moi ben, eu fui fantástico, porque éramos un grupo de amigos, e foi fantástico, porque pasamos moi ben. Eu tiña, era moito traballo, porque eu escribía os guións, estaba de actor, acababa de gravar un capítulo, xa tiña que olvidar o que tiña gravado e memorizar o de mañán, ou máis escribir o de pasado mañán ou de dentro dun mes. Tiña que estar todos os días así, pero ao fin e ao cabo pasei no ben, sí, nese mundo. Ahora estou máis tranquilo, non me chaman pa nada, estou máis tranquilo.
Bueno, e o de Percebeiro, deixáxelo xa.
Sí, o de Percebeiro sí deixeino porque tuve en EU hai 10 anos, 7 anos ou así, xa non me acordo. Tuve un cáncer de cuerda vocal. Teño aquí, xa ves que teño unha raja aquí no pescozo. Entonces recomendaronme pues, que non andar nas molladuras.
Unha vida dura tamén esa do Percebeiro, non?
Pois sí, é a vida máis dura que hai, creo eu. Non hai vida dura como esa. É peor ainda é ser percebeira. En Corme eran a maioría, mulleres. Porque era triste ver unha... Xa había pouca xente nova, non? Que eran casi todo xente maior, de 60 anos para arriba, cando eu estuve. Pero as dúas que había novas, pois é unha pena, porque as vías preñas de 8 meses e ter que baixar co arrastro por un acantilado, porque tiña que ir aos percebes.
Xente de 60 anos traballando na Ribeira.
Sí, mulleres, sobre todo en Corme, a profesión do percebe levaron a casi sempre as mulleres. Os homes andaban embarcados, viñan no branco.
E logo din que ela é o sexo débil, por aí, non?
En Corme non, en Corme nin creo que na Costa da Morte, non? Que non conoce aquelo. O pasa que, claro, desde logo, si que era o sexo débil porque tiñan as desventaxas todas, pero quen levaba o peso da casa, quen facía os traballos máis duros, quen facía todo en absoluto eran as mulleres, porque os homes estaban no mar, os homes de Corme estaban nos barcos, na mercante, o mellor non viñan nun ano a casa.
Oye, ti que conoces ese mundo, é certo que os mellores percebes do mundo están por aí? Ou...
Sí, é certo, sí. Absolutamente certo. Sempre dixo unha cousa, Os de Cedeira sempre di, no, os de percebes mellores do mundo están en Cedeira. Eu dixolle unha cousa, nunca onde Corme foi os percebes a Cedeira. Que a ver se hai un de Cedeira que se atreva a decir o contrario. Precisamente os percebes de Corme foron esquilmados nos anos 70 polas lanchas de Cedeira. Os de Cedeira viñan en lanchas a Corme os percebes, no Brán, nas mareas grandes, traían lanchas e traían as chalanas en riba das lanchas e ao chegar a Corme pois andaban a un... con unha arte que os de Corme jamás utilizaron, que era a arte do espello, que era con un cristal vendo o fondo do mar e con rancaños arrancaban o que nós chamamos o percebe madre. Esquilmaron o percebe, por eso Corme foi pionero no plan de explotación do percebe, a partir dos 80, porque estaba esquilmado, non, xa casi non había percebe. E foi porque os esquilmaron os de Cedeira, e foi neses anos, nos 70, cando os de Cedeira colleron o bon nombre do percebe de Cedeira, pero en realidad o percebe que eles estaban levando a Cedeira era percebe do Roncudo de Corme.
Historia. A ver se nos vamos agora a enemistar aí.
Eu min dasme datos históricos, do contrario, eu acepto.
Bueno, en fin, falamos agora de percebes, aproveitando de eso, de que su supuesto tamén foi percebeiro, que por certo non sei se este é un recurso que está ben explotado, digo explotado racionalmente, non? Que se pode conservar ou tamén como noutros sectores aquí, pois non sei se o furtivismo ou a falta de planificación.
Sí,
ou...
Aquí eu agora que o vexo desde fora xa, aquí o fallo máis grande está na Xunta. A Xunta é que ten que velar. Claro que hai furtivismo, e hai moito furtivismo profesional, xente con carné que se salta as normas, xa. Pero é porque a Xunta non se quere meter porque se mete ao mellor perde votos, porque ten que facer vigilancia, ten que facer controles, ten que facer esas cousas. Entonces que queren? Que un veciño denuncie a outro. Se ti levas máis, quere que un mariscador se enfrente a outro que o denuncie. Eso nunca vai pasar. Que fai o que, como ve que o que leva de máis, o que está furtiveando, non lle pasa nada, o que é honrado ao final, acaba facendo igual co outro, mismo, porque eu son tonto, o que pasa. É o que non o fai, que tamén nos hai, que siguen sendo honrados, pois vai moi mal, que teñen que deixar o traballo e esas cousas, porque encima estes facerán o vacío. A Xunta tiña que meter man. Empezar o mar é a riqueza que temos en Galicia, o mar é a terra. E mentre se sigan facendo da maneira que fan, sabes, que non desarrollan o traballo. Unha vez que estás gobernando, tens que facer un traballo, fastidia quen lle fastidia, non? Se tens que facer cumplir a legalidade, en todo, non solamente no que che conveña a ti e para sacalo despois no periódico o que a ti che interese, non? O mar é a cousa, aí tens todos os portos da Costa da Morte, as lonjas cerradas, por qué? Porque se viñeron para Coruña, porque na Coruña non había o control que hai nas lonjas dos pueblos, porque nas lonjas dos pueblos, como estamos todos, sabemos se pasas aqueles quilos ou se non, e tens que declarar todo. En A Coruña non, os da Coruña encantados porque se colleron todo o mercado canto había na Costa da Morte, e os da Costa da Morte que os engadaron ao primeiro dicindolle que lle iban pajar máis ali, ao final dironse de conta que era todo mentira.
En fin, foi un pouco unha disculpa para falar un pouco de todo con Suso, aproveitando que está hoxe aquí con nós. O interesante é recordar, para eso chamamos, que esta tarde ás 8 hai ese acto de inauguración e que durante todo o mes vai a estar esa exposición na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, Arte Natural Efémera, esa exposición de fotografías de Suso Lista. Suso, que o dito, agradecemos che moito que viñeras por aquí, que nos falaras da exposición, que nos falaras dos percebes, que nos falaras da zona de Corme, de todo un pouco.
Moi ben, pois vos cando queirades, como tendes teléfono, tendes o meu teléfono tamén, eu se non estou aquí, estou en Corme, chamadesme cando queirades falar de calquera tema do que sea, que eu xa vedes que dou a un e a outro, eu dou o que sea.
Pois o dito, Suso, moitísimas gracias por acompañarnos, noraboa por esa exposición, e xa saben, hai tempo para vela, se non podedes ir hoxe por ali, que por certo vai haber un viño tamén, oportunidade de ver a exposición e incluso de tomar un viño nese acto.
Pois nada, pois gracias a vos tamén, gracias a Sergio, sobre todo do Ceida, gracias ao Ceida, gracias ao Concello de Oleiros, e nada, eu aquí estou para o que queirades. Moitas gracias.
Pois hasta cando queiras, hasta outro día. E nos pechamos tamén esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Oleiros.